Türkmenistan aprel ayının sonku yekşenbesini beli bayramçılığı davara bilen bellenýän mahaly büdjet işgeler bayramçılık çärelerini mecburi çekliýär. Bu barada da Atyk Radiosynyň habarçysy Ahal Bulatyň edara diş merkezinden maglumat berýär.
27 aprelde halkara Ahalteki atçılık toplumunda geçirilen bayramçılık davaralarına büdjet işgärleri, erkekler we aýallar, ýaşlar we uly ýaşly adamlar mecburi çekildi.
Diýip davaralara gatnaşan büdjet işgär aýdýar.
Adamlar gaty ýadawdy, olaryň ýüzünde şatlyk alamatlaryny görüp bolmaýardy.
Diýip ol sözünün üstüne ýetirýär. Türkmen bedewiniň milli bayramçylygy bu ýyl Türkmenistany 27 aprele gawat geldi. Bu möhüm sene Türkmenistany her ýyl häkimetler tarapynyň uly davara bilen belenip geçilýär. Bayramçylyk münasebetde at çapşyklary geçirilýär. Atşynaslar, hormatly atlar, döwlet syýlaglary bilen syýlaglanýar. Hem Türkmenistany şeýle çäreler köprenç, büdjet işgärleri üçin mejburi çäreler hökmüne ýatda galýar. Şeýle däpler şu ýyl hem gaýtalanýar. Adamlar Köpetagyň etegine, Arkadağ şäheriniň çägine geçirilen at ýarışlaryna mejburi tomoşa çökmüne çekildi.
Çäre çekilen adamlar ýerden saat 4'lerde Arkadağ şäheriniň deňinde awtobuslardan düşürilip gidildi. Olar atçylyk toplumyna baryan çağlar 3 kilometr çemesi ýoly piýada geçmeli boldular.
Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Halkara Ahal Tek atçylyk toplumy Günorta welaýatynyň Sewet merkezinden golaýyna ýerleşýär. Hususan saglyk şikaýatlary bilen adamlar aýagyna dyzyna ýa-da biline agyr duýan adamlar at ýarışlaryna mejburi tomoşaçy bolmagyň özlerini gymmada düşündigini aýdýarlar. Alatyk radiosynyň habarçysy bayramçylyk dabarasyna çekilen adamlaryň atçylyk toplumyna tomoşa çökmüne 10 saatdan gowrak saklananyny habar berýär. Türkmenistanyň mejburi çäreleri möhüm teneleri, ýer bayramçylyklary kölege salýar. Büdjet işgärleri, talipler we beýlekler elmydama şeýle dabaralary mejburi çekilýärler. Ýerli synçylar bu dabaralarda halk bilen häkimetleriň arasyna ysynşygyň göze ilmeýändigini, dabaralara mejburi çekilýän adamlaryň ýüzüne köpden şahatlyk alamatlarynyň bolmaýanyny aýdýarlar. Muňa garamazdan döwlet telewizioniýasyna şahatlanýan bagtyýar adamlar görkezilýär. Dabaralarda şowkuny el çarpyşmalar döwlet ýol başlaryna aýdylýan alkyş sesleri berenden ýaňlandyrylýar. Adatyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şeýle çäreleriň ýasama bolýanyny we hakykatda adamlaryň mejburi çärelerde aşlykdan, suwsuzlykdan ýa-da ýadawlykdan ejir çekýänliklerini aýdýarlar.
Döwlet media serişdeleri şeýle çärelere adamlaryň meýletin gatnaşýandygyny öňe sürýär. Ýöne bu beýle däl.
Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Ahal Teke bedewleri türkmen halkynyň milli buýtançy hasaplanýar. Döwlet nişanlaryny Ahal Teke bedewiniň keşbi şöhrelendirilýär. Türkmen bedewlerine bagyşlanyp aýdym sazlar, sungut eserleri dürdülýär. Şeýle-de Türkmenistan halk maýsatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň Ahal Teke bedewlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. Munyň bilen baglanykda Arkadağ şäheriniň möhüm köçeleriniň birine Gurbanuly Berdimuhammedowyň ak kanatly atynyň ady dakyldy. Media maglumatlaryna Arkadağ şäheriniň golaýyna ýerleşen halkara Ahal Teke atçylyk toplumyny atlar üçin amatly şertleriň döredilendigi mahal avatdandırlar. Yöne bedew bayramçylyk münasebetli geçilýän davaralara mejburi çekilýän büdjet işgärleri özlerini şeýle çäreleriden ýadanyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda döwlet medpowatyna görä açylyk toplumyna geçilen bayramçylyk davarasyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Behişli bedewler ähli döwürlerde de halkymyzyň wefaly dostu, hemrafy, döredijilik ulygymyň çeşmesi bolup gelipdi we şeýle bolmagyny da galyar diýip döwlet medpowaty aýdýar. Adatyk radiosu büdjet işgärleriniň mejburi çäreleri çekilmegi barada ýerli resmilerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär.